Viața lui Benvenuto Cellini, scrisă de el însuși. Dramatizare de Cristian Munteanu. În rolul titular, Victor Benciuc.
Benvenuto Cellini.
Cellini, aurarul, fiul maestrului Giovanni Cellini din Florența.
Cel care a luat lecții de joaergie în atelierul tatălui lui Baccio Bandinelli și apoi în atelierul lui Marcone.
Da, și pe urmă la Roma cu meșterul Francesco Firezola și cu Pagolo Argasso.
Benvenuto Cellini.
Scriu azi această viață zbuciumată, stăpânului naturii ai mulțumi. Cu fapte mari fu viața semănată și faimă iscusința-mi hărăzi. Cine a fost Benvenuto Cellini?
În viața scrisă de el însuși, aflăm cu lux de amănunte date despre artist, despre operele pe care le-a creat cu migala ei binecunoscută de meșter aurar, opere de talent șlefuite cu răbdare în zile și nopți de trudă, juvaieruri care au împodobit veșmintele și cămările celor mai de vază oameni ai epocii. O mare parte din ele s-au pierdut, dar cuvintele de laudă și admirație rostite la adresa lor rămân mărturii de necontestat.
Michelangelo Buonarroti, te-am socotit atâția ani, dragul meu Benvenuto, cel mai mare juvaergiu care a existat vreodată. Astăzi știu că ești și un sculptor la fel de iscusit. Bustul în bronz pe care l-ai făcut lui meser Bindo Altovini e foarte reușit. M-am bucurat din suflet.
Giorgio Vasari, Benvenuto Cellini a slujit și pe regele Francisc al Franței, făcându-i o seamă de lucrări de juvaergerie, artă care la timpul său se bucura de cea mai mare faimă și pe care artistul florentin a ridicat-o pe culmi negândite.
Jacob Burckhardt, Cellini ne apare ca un artist care s-a desăvârșit în domeniul decorației. Din păcate, lucrările cele mai interesante au rămas în proiectori sau prăpădit. Dar viața omului, în totalitatea ei, este de o veridicitate captivantă. El este omul care poate tot, îndrăznește tot și își poartă măsura în el însuși. Fie că ne place sau nu să o mărturisim, în figura aceasta trăiește prototipul omului modern.
Într-adevăr, poate pentru noi mai prețioasă decât opera plastică este acea lucrare autobiografică, Viața lui Benvenuto Cellini, scrisă de el însuși. Document viu, privind condiția artistului în societatea acelor vremuri, o biografie a unui personaj și a unei întregi epoci.
În această nevrednică poveste a vieții mele, am căutat să spun numai adevărul adevărat, dând la o parte o pâzderie de întâmplări vrednice de mirare, pe care alții, ce se îndeletnicesc cu așa ceva, l-ar fi socotit de mare preț, cât și o sumedenie de mărunțișuri. Când am făptuit un lucru virtuos sau care seamănă la virtute, orice om ar trebui să-și povestească singur viața, cinstit și fără ascunzișuri.
Dar a reușit Benvenuto Cellini să-și facă adevăratul portret cu luciditatea obiectivă proprie unui mare artist, cu toate întrebările chinuitoare, neliniștile și recunoașterea sinceră a eșecurilor? Și a reușit el de asemenea să schițeze un tablou veridic al Cinquecento-ului?
Aici, desigur, trebuie să ținem seama de optica timpului și mai ales de limitele autorului în aprecierea faptelor la care a participat ca simplu observator sau ca personaj activ. Cellini era un artist al renașterii târzii și starea de dependență în care se aflau pictorii, sculptorii și arhitecții față de protectorul lor, faptul că singurul mijloc de a-și apăra demnitatea de umilințele la care erau supuși era să-și schimbe protectorul, crea în acele vremuri o labilitate în judecarea oamenilor și faptelor. Pe de altă parte, puternicul individualism ce caracterizează pe oamenii renașterii, sentiment de care a fost desigur însuflețit și autorul vieții lui Benvenuto Cellini, face ca optica lui să fie îngustată, scriitorul referindu-se cu pregătire numai la evenimentele legate de viața sa, privite dintr-o prismă personală. Să nu uităm apoi că Benvenuto este, prin specificul meseriei pe care o practică, giuvaergia, un artist legat nemijlocit de clientela sa.
Operele sale au, pe lângă frumusețea estetică, un scop practic mult mai accentuat decât un tablou sau o sculptură. De aceea Benvenuto are nevoie de clienți și, pentru a-i obține, el trebuie să folosească o parte din mijloacele ce s-au păstrat și astăzi în legătură cu vânzarea unei mărfi. Reclama propriei mărfi și, de ce nu, calomnierea mărfii vecine. Chiar dacă Jacob Burckhardt ne asigură că în zadar bănuiește adesea cineva că Benvenuto minte sau se fălește, impresia puternică a unei naturi energice și neobișnuit de cultivate e precumpănitoare. Trebuie să privim cu oarecare circumspecție extazul în care se prăbușesc mai toate personajele vieții lui Benvenuto Cellini în fața giuvaerurilor scoase din mâinile sale. Dar mai ales opiniile autorului despre câțiva artiști contemporani ai săi, printre care putem cita pe Bandinello, căruia îi neagă cu desăvârșire orice talent, sau apropierea foarte hazardată pe care și-o face cu Michelangelo în Maestrie, le putem considera cel puțin exagerări.
Totuși, Benvenuto Cellini rămâne un mare artist al Renașterii, iar opera lui literară un tablou destul de semnificativ al epocii în care a trăit, tablou în care apar personalitățile cele mai de seamă ale vremii, principalele evenimente politice și mai ales aspectele ideologice care se manifestă în cuprinsul ei.
Scriu azi această viață zbuciumată și doar un gând mă umple de alean, de vremea ce nimicuri am pierdut-o. Și nu mă tângui, ci mai mult mă țin să urc, pe cât căzui eu, Benvenuto, în floarea ăstui brav ținut toscan.
Messer Benvenuto, era bătrân când l-a angajat pe Michele di Gorovestri să-i țină scriptele. Treceam seara prin fața atelierului său. Era mereu lumină. Bătrânul lucra la modelele lui din pământ ars și ceară. Am și văzut unul, un glob de lut înfățișând luna. Și în timp ce palmele lui mângâiau asprimea marmorei sau moliciunea bulgărelui de ceară, buzele ei se mișcau încet. N-am auzit ce spunea. Doar copilul poate să știe, pentru că îi sorbea vorbele și, muind pana în cerneală, așternea totul pe hârtie.
Hey, vezi, Michele, îmi dau seama că o astfel de frumoasă îndelernicire nu-i potrivit să fie început înainte de 40 de ani. Să-ți scrii viața. Eu am 58 de ani și, privind în urmă, mă simt uimit și înspăimântat, văzând că am izbutit să ajung la vârsta asta și că merg atât de fericit înainte. Oamenii care au trudit pe ogorul artelor și științelor ar trebui să fie mulțumiți că s-au arătat a fi oameni și că s-au făcut cunoscuți ca atare. Aveți că se ivește și o îngânfare prostească. Vrei ca toată lumea să știe că ești un om care te tragi într-un neam de seamă și străvechi.
Dar ai scris despre asta. Benvenuto Cellini, fiul meșterului Giovanni și al Madonei Elisabeta, amândoi cetățeni florentin.
Na, Florența, clădită după chipul și înfățișarea frumoasei cetăți a Romei.
Străbunii mei locuiau în Val d'Ambra, unde aveau moșii întinse, trăind ca niște adevărați boiernași, retrași pe acele meleaguri din pricina luptelor dintre partide. Tatăl meu, Giovanni, s-a ridicat mai sus decât oricine dintre ceilalți. Era un bun de senator, dar s-a apucat și de muzică, învățând în același timp să cânte la violă și din flaut.
Da, da. Îmi amintesc foarte bine Pietro Soderini, gonfalonierul care a urmat la putere după răsturnarea familiei de medici, l-a luat la început în serviciul său ca muzicant, iar mai târziu
aflându-i deosebită pricepere, a început să-l folosească la lucrările cele mai mari, ca inginer. Pe urmă a revenit la putere familia Medici și cardinalul Giovanni de Medici s-a dus la Roma și, în ciuda părerii tuturor, a fost ales papă sub numele de Leon al X-lea. Iar eu m-am apucat de meseria de aurar, deși tata ar fi dorit foarte mult să învăț flautul.
Tata, nu-mi place flautul.
Nici nu vreau să aud. E cea mai frumoasă meserie care există pe lume. Am cântat în fanfara senioriei. Însuși papa Leon al X-lea m-a chemat la curte.
Da, dar nu te-ai dus și știi câte necazuri am avut din pricina asta.
Benvenuto, tu ai talent. Ai să ajungi un vestit cântăreț din flaut. E cea mai mare dorință.
Bine, tata, am să-ți fac pe plac. Dar te rog să mă las să învăț și desenul.
Copilul meu,
numai câteva ore pe zi. Vreau să intru ucenic la tatălui Bandinello.
Aurarul din Pinții di Monte?
Tată, adu-ți aminte ce frumos lucrai tu în Fildeș. Și oglinda aceea minunată, împodobită cu figuri și frunze, închipuind o roată în mijlocul căreia se afla un cristal pe care ai făcut-o.
Da.
Mă furișam în spatele tău ca să văd cum lucrezi. Nu-mi puteam deslipi ochii de la cristal. Sclipea în mii de ape. Și atunci am simțit că acesta este meșteșugul pe care aș vrea să-l învăț și niciun altul pe lume. Iar îndemnul ăsta tot de la tine l-a moștenit.
Bine, mâine te duc la atelierul lui Dagaiole. Dar cu o condiție: să înveți și flautul.
Benvenuto, a venit prietenul meu, sculptorul Pietro Torignani. Are de executat o lucrare în bronz pentru regele Angliei și vrea să fie ajutat de Florentin de-ai noștri. E dincolo. I-am arătat și un desen de-al tău.
Îți mulțumesc, meștere Marcone.
Poftim, el e tânărul.
Da, nu e rău. El e tânărul.
Benvenuto Cerini, sluga dumneavoastră.
Cu cine ai lucrat până acum?
Cu aurarul Viviano de Gaiola, la Bologna, cu Scipione Cavaletti, apoi cu Olivieri de la Chiostra și acum cu bunul meu Marcone.
Dar văd că ai făcut o grămadă de schițe. Cu cucerirea Pizei de către Florentin.
E o copie după Michelangelo, e maestrul meu preferat.
Da, deși nu e cam stângaci. Am să te iau totuși cu mine. Într-un an am să te fac să capeți și maestrie și avere. Numai dacă ai să mă asculți. Michelangelo. Eram copii și ne duceam să studiem în capela lui Masaccio din biserica din Carmine. Și fiindcă Buonarroti obișnuia să ia pe toți în deredere, într-o zi mi-am ieșit din minți și l-am pleznit peste nas cu un pumn atât de grosav încât am simțit osul nasului turtindu-se ca un aluat. Un înfumurat.
Numercul dumneavoastră.
Ce spui?
Și dacă n-ați fi oaspete tribunului meu, Marcone,
copilul ăsta nebunit.
Da, potolește-te, Benvenuto, potolește-te. Sfântă Madonna, poftim. E gata să scoată spada, prieten.
N-am ce să învăț de la dumneavoastră. Și nici nu vreau să fac avere. Eu am un singur maestru, Michelangelo Buonarroti. Filippo! Tasso! Veniți să vedeți ce am lucrat. O cataramă pentru o centură bărbătească din argint?
Da. E frumos și zelată, în stil antic. Ascultă, Benvenuto, eu cred că tu ar trebui să te faci giuvaergiu.
Ah, și mie mi-ar place foarte mult. Dar tata nu mă lasă deloc în pace cu lecțiile de flaut. Oh, nu pot să sufăr instrumentul ăsta.
Știi ceva? Pleacă, pleacă la Roma. Uite, noi o să-ți împrumutăm bani.
Filippo Lippi, ești cel mai bun prieten pe care l-am avut. Și tu, sculptore Tasso, nu-mi plac drăcovenile alea pe care le cioplești în lemn, dar ai o inimă de aur.
Hai, pleacă cât mai degrabă. Du-te la Antonio de San Marino. E cel mai bun juvaergiu din Roma. El o să te ajute.
Am plecat.
Am plecat mai repede decât aș fi crezut. Dar nu convins de prietenii mei, ci pentru că într-o încăierare, acuzat pe nedrept de un fost meșter al meu, l-am ucis pe unul din verii lui. Așa că a trebuit să fug din Florența. Scrie, copile, scrie.
O clipă să curăț pana.
Sosind la Roma, am intrat în atelierul lui Luca Agnolo, unde am lucrat sfeșnicile pentru episcopul spaniol de Salamanca. Între timp, mă duceam să desenez când în capela lui Michelangelo, când în casa sienezului Chigi, în care se aflau numeroase și minunate picturi lucrate de mâna genialului Raffaello Sanzio.
Raffaello Sanzio, elevul lui Perugino?
Da, copile, da. Aici am copiat chipul lui Jupiter executat de mâna lui Raffaello. E, curând numele meu a început să prindă faimă. Șoaptele au ajuns până la urechile noului papă Clement al VII-lea din familia Medicii.
E un tânăr din Florența, sanctitatea voastră. Benvenuto Cellini. El a făcut pentru episcopul de Salamanca un vas. Cel care v-a plăcut atât de mult.
Îl știu. E bun meșter, dar iute la mânie.
Știți, cu vasul acesta de argint a fost o adevărată poveste. Sfinția sa e mare amator de obiecte de artă, dar strâns la pungă. Și după ce vasul a fost gata, episcopul a trimis garda spaniolă să-l ia cu forța. Dar Cellini a ieșit cu arma în mână și fitilul aprins, strigând: nelegiuiți și trădători ce sunteți! Credeți că e cu putință să atacați astfel într-un oraș ca Roma locuințele și prăvăliile?
Grozavă-i spravă!
Au ieșit vecinii și au pus garda spaniolă pe fugă. Iar a doua zi, Benvenuto s-a dus la episcop cu vasul de argint și i-a spus: Sfinția ta, sau îmi dai banii, sau dacă nu, i-ați rămas bun de la vas.
Îmi place. Un adevărat florentin. Să-l luăm în slujba noastră, cardinale. Să-i se dea de lucru pentru palat.
Prea bine.
Și nu uitați, punga cu 100 de scuzi de aur, eh? Nu vreau să pățesc ca episcopul de Salamanca. Ce este? Cardinal Ridolfo, tremură mâinile, e schimbat la față, spune!
Prea fericite, părinte, nenorocirea nenorocirilor, a izbucnit ciuma!
Fugiți, ascundeți-vă în case, dați pradă focului trupurile acestea blestemate.
Pedeapsa Domnului, Sodoma și Gomora.
Acolo, peste drum, e o femeie plină de bube negre. O să ne mulțim cu toții.
Foc, să piară, ardeți-o de vie.
Rugați-vă, oameni buni, să ne adăpostim în biserici, smeriți-vă la icoane.
Nimeni nu va scăpa de blestemul ăsta. Fugiți, vine moartea.
Stai cu minte, Faustina. Ești dulce ca un fruct copt și trupul ți-e tare ca marmură sau ca piatra din care încerci să dăltuiesc chipuri. Ce ne pasă nouă de ciumă? Dacă e să murim, să murim chinuiți de plăceri.
O, înger frumos, o, înger senin, tu mă mântui și tu mă închini. Haide, draga mea.
Am vrut niște porumbei și i-am dat lui Paolo, ucenicul meu, să-mi frigă. Nici că există un ospăț mai prințial. Ospăț în timp de ciumă.
Fugiți, ascundeți-vă în munți, plecați la Siena sau în altă parte. Doamna cu coasa seceră mereu.
Ai auzit, e bolnav și Benvenuto, giovaiergiul din Florența. Se zice că e pe moarte, au trimis și după maestro Giovanni, cel mai renumit doctor.
Ce poate să facă doctorul împotriva ciumei?
Ai dreptate.
Bat clopotele. S-a sfârșit sărmanul.
Și totuși n-am murit. Cu ajutorul prietenilor și al unor leacuri minunate am trecut și hopul ăsta. Sănătatea mea s-a îmbunătățit nespus, așa că în curând am scăpat de boala aceasta necruțătoare. Dar curând avea să ne încerce o altă năpastă. Războiul. Da.
1524. Războiul dintre regele Franței, Francesc I și Carol Quintul, regele Spaniei și împăratul Germaniei.
În septembrie 1527, trupele cardinalului Pompeo Colonna, partizanului Carol Quintul, sunt la porțile Romei, gata să devasteze Vaticanul. Papa Clement al VII-lea e asediat în castelul de la Sant'Angelo.
Trage, Benvenuto! Trage! Uite acolo, lângă casele din față, am văzut strecurându-se dușmani. Haide! Haide, o salvă bine țintită!
Așa!
Ai lovit în plin!
Păi Celin e unul din cei mai buni artileriști!
Benvenuto, te cheamă sanitatea sa! Haide, urmează-mă!
Apropie-te, fiule.
Prefericit.
Lasă, în îngerunghea. Am auzit că ești unul din ostașii mei cei mai destoinici. Am hotărât să-ți încredințez o misiune de cea mai mare însemnătate. Stai jos aici lângă mine și ascultă. Am trimis în taină, prin ambasadorul meu, o solie ducelui de Urbino, ca să-mi vie în ajutor împreună cu armata venețiană. Și ca semn că nu am predat castelul, vom aprinde în fiecare seară 3 focuri în vârful lui, însoțite de salve de câte 3 lovituri de tun. Ție îți încredințez această misiune.
Îți mulțumesc, prefericiture, părinte. Da.
Și încă ceva. Dacă ajutorul va veni prea târziu, iată aici, în cutia aceasta mare, tiarele și juvaierele camerii apostolice. Să-ți scoți tot aurul și pietrele prețioase și să mi le coși în căptușala veșmintelor slugii mele de încredere, Cavalerino, iar restul aurului să mi-l topești în cea mai mare taină.
Așa voi face.
Hai, du-te.
Zile după aceasta s-a încheiat pacea, iar eu am plecat spre Perugia și apoi spre dulcea mea Florența.
Fii binevenit, fiule.
Tată, mă bucur foarte mult că te văd. Ești neschimbat. Poți să fii mândru de mine, tată. Am lucrat la Roma pentru cei mai bogați oameni, pentru cardinalii Sfântului Părinte, ba chiar și pentru papă.
Știu, fiule.
Vezi că am avut dreptate? Ce mai e pe acasă?
Toate bune. Numai că veștile pe care le-am aflat în secret de la un sienez în trecere pe aici ne-au întristat. Tu care vii de la Roma nu știi nimic.
Despre ce, tată?
Se zvonește că Sfântul Părinte vrea să pornească război cu ajutor spaniol împotriva Florenței, pentru ca să izgonească guvernul Republicii și să îl înscăuneze familia de medici.
Dar nu știu nimic, tată. Eu mă ocup numai de aurăria mea. Uite, am o grămadă de comenzi. Trebuie să fac o medare de aur pentru Giorlano Marinetti, un bogan negustor sienez. O medare din acelea care se poartă la pălărie. Mi-a cerut să gravez pe ea pe Hercule, despicând gura leului.
Să știi că dacă papa ridică armele, o să ne apărăm, fiule. Toți tinerii vor să intre în miliția populară. Sper că și tu.
Da, desigur. Desigur. Deși papa Clement mi-a arătat multă bunăvoință și n-aș vrea...
Ce vorbă-i asta?
Nu, tată, să n-ai nicio grijă. Voi fi alături de voi. Tată, am să-ți dau și eu o veste. De data asta o veste minunată. Marele Michelangelo Buonarroti a auzit de faima mea și o să vină la noi. Vrea să mă cunoască.
Da. Benvenuto Cellini.
Messer Buonarroti.
Oh, nu-mi spune messer. Sunt doar un cioplitor în piatră. Am venit să-ți văd medalia. Se zice că ești cel mai mare și cel mai bun meșter aurar din toată Florența, ba, și din Roma. Ia să o văd.
Oamenii sunt prea buni cu mine.
Aha. Nu-ți plac laudele?
Cui nu-i plac? Dacă lucrul pe care îl faci le îndreptezește?
E frumoasă. Îmi place cum ai făcut botul animalului și atitudinea sa îndrăsneață. N-am mai văzut așa ceva.
Tu spui asta? Atunci sunt de două ori fericit. Pentru că mă laudă un om și pentru că acel om este Michelangelo.
Nu ești numai un bun aurar,
ci și un om dibaș la vorbă. Mă bucur că te-am cunoscut. Și ca să-ți dovedesc cât de mult m-a încântat această lucrare, iată, un tânăr nobil din Neapole mi-a cerut să-i fac un desen după care să-și graveze o medalie, un atlas ținând cerul pe umeri. Spune-mi, dacă ar trebui să execuți tu lucrarea, cum ți-ai închipui eu?
Cum? Tu, Michelangelo, îmi ceri mie sfatul?
Lasă astea. Vreau să-ți cer părerea. Ești desenator ca și mine.
Aș înfățișa un trup de bărbat cizelat în metal, purtând pe umeri un glob de cristal, cerul, pe care aș grava zodiacul.
Da, nu e rău.
Totul să se detașeze pe un fond de lapis lazuli, iar de desubt aș scrie Summam Tulisse Iuvat.
Este plăcut a purta cele înalte.
Aș face întâi schița, apoi un mic model în ceară, după care...
Apucă-te de lucru.
Nu înțeleg, tânărul acela ți-a comandat desenul ție. Eu...
Fă cum îți spun. Și când o să fie gata medalia, dă-mi de știre. Vreau să o văd. Și acum, iartă-mă, trebuie să plec. Cu bine, Benvenuto Cellini, cel mai mare giuvergiu al Florenței și al Romei și, poate, al... Cu bine.
Cuvintele marelui Michelangelo îmi dădură un asemenea imbold încât, mai zelos ca oricând, m-apucai de lucru. Iar când medalia fu gata, strălucitul Michelangelo veni să o vadă și nu-și precupeți nici de cum laudele. Între timp, papa pornise război împotriva Florenței, iar mie îmi scrise să mă întorc în slujba lui. Așa am și făcut, deși promisesem tatii să intru în miliția populară. Cerul mi-e martor că n-am plecat cu inima ușoară. Dar trebuia, în primul rând, să mă gândesc la meseria mea și la lucrările pe care le aveam de făcut. Nasturile pentru chlamida papii, tiparele pentru monetărie, moneda cu deviza Ecce Homo. Curând am fost numit herald pontifical și am primit și o slujbă la monetărie. Și tot atunci începură și uneltirile cardinalului Salviati, un om rău și meschin, care nu mă putea suferi.
Prea fericitule părinte, Benvenuto nu ți-a făcut potirul pe care l-ai comandat de atâta vreme. Eu zic să iei lucrarea, mai ales că am găsit la Parma un meșter giuvaergiu milanez Tobia, care este de două ori mai talentat decât înfumuratul acela.
Poate că ai dreptate. Cellini mă cam amână, nu-și vede de treabă.
Sanctitatea voastră ar trebui să-l îngenuncheze puțin. Să încerce și pe acest Tobia. Iar pe de altă parte, dacă vrea să aibă cât mai repede potirul de la Cellini, să-l dea afară de la monetărie. Poate că în felul acesta o să-și găsească timp.
O să chipzuim, cardinale. Chemați-l pe Benvenuto. Vreau să-i vorbesc.
Îndată, sanctitatea voastră.
Ei bine, Benvenuto Cellini, unde-i potirul?
Prea fericite, părinte, învățați-mă și pe mine cum se poate face pâine fără făină. Așișderea fără aur, lucrarea asta nu va fi niciodată gata.
Aur, 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 ți-am dat destul aur. Nu te silești atât cât trebuie, slugă necredincioasă. Dar bagă de seamă, fapta asta nu va rămâne nepedepsită. Am să mă port cu tine așa cum ți se cuvine.
Nu-mi veți face decât cinste. O, stăpâne sfânt, dacă asta e voia ta să fiu întenimțat, îți mulțumesc din toată inima.
Prea fericitule părinte, Îngădui-mi mie, care cunosc urâtele apucături ale acestui tânăr, să-i trag o scârmăneală după cum merită.
Să-i se ia slujba de la monetărie, iar potirul să-mi fie adus de îndată neterminat, așa cum.
Benvenuto, teme-te de mânia papii.
N-am meritat-o.
Știu, dar ai dușman la palat. Ei te-au negrit în ochii Sfântului Părinte. Cardinalul Salviati, Pierluigi Farnese, n-au să se lase până nu vei fi întemnițat la San Angelo.
Ce pot să fac?
Fugi cât mai repede, fugi la Napoli. Acolo voi fi în siguranță.
Îți mulțumesc, om bun. Cum te cheamă?
N-are importanță.
Benvenuto Cellini! Hei! Nu l-ați văzut pe meșterul Laurar?
Ce vreți cu el?
Suntem ostașii prea fericitului Clement al VII-lea. Sfântul Părinte îl cheamă înapoi la Roma.
Păi nu l-a alungat încredințând lucrarea aceea potirul milanezului Tobia?
Ai, da, dar Tobia s-a dovedit un cârpaci.
Înțeleg, am auzit că Benvenuto e la Ferrara.
Ba nu, la Veneția.
Da.
Lucrează cu sculptorul Sansovino. Dacă zoriți cai,
ajungeți în 2 ore.
Benvenuto Cellini!
M-am întors la Roma și avui prilejul să mai lucrez pentru Clement al VII-lea câteva medalii și tipare. Tot atunci m-am apucat să scriu și tratatul despre giuvaergie. Câteva zile mai târziu, adică la 25 septembrie 1534, papa muri, iar eu pierdui rostul ostenirilor mele. Nu-mi pierdui totuși cumpătul și îmi spusei că prin aceste medalii și tot ce făcusem până atunci ajunsesem atât de cunoscut încât voi fi folosit de oricare papă care ar fi urmat să vină. Și într-adevăr, cardinalul Farnese, ales papă sub numele de Paul al III-lea, întrebă numai decât de mine și mi-a încredințat câteva lucrări. Dar fiul său, Pierluigi Farnese, unul din dușmanii mei cei mai temuți, făcut să fiu acuzat că am furat juvaierurile papii Clement al VII-lea și din ordinul papii am fost întemnițat în castelul Sant'Angelo.
Benvenuto! Te întreb pentru ultima oară. Unde sunt juvaierurile?
Nu știu despre ce vorbiți. Care juvaiere?
Știm că te găseai la Roma atunci când acest nenorocit oraș a fost prădat. Te aflai în acea vreme aici, în castelul Sant'Angelo, și ai fost folosit ca tunar. Papa Clement, care te cunoștea dinainte, te-a chemat în ascuns și te-a pus să-i scoți toate nestematele dântiare, mitre și inele și să le coși în căptușeala veșmintelor.
Da, așa este.
E, atunci, fără știrea sanctității sale, ți-ai oprit nestemate în valoare de 80.000 de scuzi.
Nu e adevărat.
A mărturisit un lucrător de al tău, căruia ai spus-o chiar tu în chip de laudă.
Minciună!
Benvenuto, dacă n-ai cumva poftă să te luăm și altfel, nu numai cu vorba, descurcă lucrurile cât mai degrabă.
Dar nu mi-e frică. Și n-am ce să descurc. N-am luat nici cea mai mică pietricică din tezaurul Camerei Apostolice.
Bine, cum vrei. Dar să știi că până n-ai să mărturisești, în hruba asta o să-ți putrezească oasele. Sfântul Părinte e îngăduitor. Îți lasă timp să chipzuiești, numai să nu-l faci să-și piardă răbdarea. Să mergem!
Trebuie să fug. Cerceafurile. Am să le tai în fâșii. Poate că o să ne ajungă ca să mă cobor din vârful turnului. E foarte înalt, dar n-am încotro. La noapte am să scot cuie din balamaua ușii. Bine că am șterpelit creștere savoiardului acela din garda castelului. E ascuns sub saltea. Un pic de răbdare la noapte, la noapte.
A fugit Benvenuto Cellini.
Și-a dat drumul din vârful turnului pe o frânghie făcută din cerceafuri legate. Acum trebuie să fie la Roma.
S-a ascuns în casa cardinalului Cornaro. După el, Sfântul Părinte o să se mânie foarte tare.
Fiul său, mai ales Pierluigi, blestematul de Florentin. Ăsta scapă și din gură de șarpe, dar îi venim noi de hac.
E bine, iată-te înapoi în celulă, iubitul meu Benvenuto. Ce ai crezut că senior Cornaro o să ne socotească porunca papii, mai ales când avea nevoie de un episcopat pentru Andrea Contano, un gentilom de-al său? A făcut un târg. În schimbul episcopiei, senioria sa, prea respectată, te-a dat pe mâna gărzilor. Recunoaște că merita. Pregătește-te. Mâine dimineață o sândă va fi îndeplinită. Ți-am adus Biblia. Roagă-te, Benvenuto. Roagă-te din adâncul sufletului. E tot ce-ți mai rămâne.
De data asta s-a sfârșit Benvenuto Cellini. Duh amarnic și stingher, cum moare? Vai, te-ai supărat pe viață? De te încumeți spre cer, cine nu mai da-n nevoie o povață? Mă lasă dar să plec spre altă viață. Mai stai, zău, nu pleca. Ferice ca nici când, făgăduiește cerul că vei fi.
Plângi, meștere.
Michele, am scris dialogul acesta între trup și suflet când nu mai aveam nicio speranță și așteptam să mijească zorii ultimelei mele zile. Cât de mult am urât geana aceea de lumină care se ivea la orizont. Câtă spaimă și câtă deznădejde. Și pe urmă a fost o altă noapte și o altă zi. M-au lăsat acolo să tremur la fiecare zgomot care în mintea mea înfierbântată părea că aduce cu un răpăit de tobe. Să putrezesc în hrubă de viu. Îmi crescuseră unghiile încât nu puteam să mă ating de ele fără să nu mă rănesc. Îmi cădeau dinți. Mi-am dat seama de asta întrucât cei fără viață erau împinși afară de cei vii. Găureau încet, încet, încet gingiile, iar rădăcinile lor ieșeau afară din alveole. Asta era răsplata celor mari pe care îi slujisem atât amar de vreme. Am scăpat cu viață și de data asta datorită cardinalului de Ferrara, care mă ceru papii în numele regiului Francisc al Franței. Luminatul monarh ținea morțiș să mă capete pentru ca să-i execut câteva lucrări de argint și aur. Mi-am luat doi ucenici pe Pagolo și Ascanio. Am plecat spre Franța.
Cum te cheamă? De ce nu răspunzi? Cine ești și cum te cheamă?
Benvenuto Cellini.
Dacă ești acel Benvenuto Cellini despre care am auzit, poartă-te după obiceiul tău. Ai deplină dezlegare din partea mea.
Nu am nevoie decât de bunăvoința, maiestății voastre. De altceva, nu știu a mă teme.
Fii liniștit că-și bunăvoința mea n-o s-o pierzi niciodată.
Slăvite rege Francisc, îți mulțumesc plecat pentru tot ce ai făcut pentru un biet meșter aurar. Cardinalul de Ferrara...
Nu, lasă asta. Te-am chemat la curtea mea ca să-i sporești cu faima ta strălucirea. Dacă ai să mă slujești, am să-ți dau simbria pe care i-am plătit-o lui Leonardo da Vinci, pictorul. 700 de scuzi pe an. Peste asta îți mai dau 500 de scuzi de aur cu prilejul sosirii. Ești mulțumit?
Prea mulțumit. Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem sub asemenea prea înaltă protecție.
Pentru început vreau să-mi faci 12 statui de argint care să fie folosite ca sfeșnice în jurul mesii. Aș vrea să reprezinte 6 zeițe și 6 zei, toate de înălțimea unui om.
De om de rând, măria ta?
De înălțimea mea.
Atunci prima statuie va fi a lui Jupiter.
Lingușitorule.
Iar celelalte, Iunona, Marte, Vulcan.
Foarte bine. Și când pot să nădăjduiesc că vor fi gata?
Foarte curând. Toți principii care, la fel ca majestatea voastră, îi încurajează cu vorba sau cu fapta pe cei care îi slujesc, văd terminate mai degrabă decât ar fi bănuit lucrările de seamă pe care le comandă. Căci pentru astfel de stăpâni lucrăm cu dragoste. Și dragostea dă aripi închipuirii.
Să-i se dea oaspetelui nostru încă 100 de scuzi. Iar pentru ca să lucreze în liniște, castelul Nel. E casa mea acolo și o să se simtă bine. Locotenente, să se facă precum am poruncit. Stai, prietene, încă o vorbă. Câți ani ai?
40, maestate. Sunt la răscrucea vieții. Până acum a fost urcușul. De acum pasul începe să coboare.
Ai fost prea mult lovit de soartă. Rămâi la noi și ai să-ți împlinești pe deplin meșteșugul, răsplătindu-ne cu opere nemuritoare. Noi te primim cu brațele deschise.
O să mă strădui să nu rămân dator.
Jana! Știi ce a spus regele când a văzut Jupiterul meu? Este cel mai frumos lucru care a ieșit vreodată din mâna unui om.
Mă bucur foarte mult, stăpâne, mă bucur mult pentru tine.
Stăpân? Când te alintam în cămăruța noastră, găseai cuvinte mai potrivite. Haide, sărbăticiunea mea, vino să te sărut.
Nu, nu, lasă-mă, nu vreau.
Ce e cu tine?
Nu, nimic. Să mă desprac, ziceai că vrei să termin statuia aceea, nu?
A, victoriile care vor sta la colțurile frontonului porții? A, să aștepte.
Atunci eu mă duc, da?
Dar de ce atâta grabă, Gianna? Gianna, tu mi-ascunzi ceva. Hai, uite-te în ochii mei, vorbește.
Eu am să am un copil.
Cum? În ziua de 7 iunie 1544, când tocmai împlinisem 44 de ani, Gianna înnăscu o fetiță care i-am pus numele Constanța. După câte mi-amintesc, acesta a fost primul copil pe care l-am avut. Pe Gianna am înzestrat-o cu bani și de atunci n-am mai avut de-a face cu ea.
Să scriu și asta?
Da, scrie tot, cum îți spun. Nu vreau să apară în ochii oamenilor nici mai bun, nici mai rău decât am fost. Așa. În acest timp, regele Franței, Francisc, începuse războiul cu împăratul și cu englezii, care, ca niște diavoli ce erau, ne făceau tot felul de necazuri. Rugai pe rege pentru că vremurile erau nimerite mai curând pentru luptă decât pentru sculptat statui, să-mi îngăduie să plec în Italia, adăugând că aveam de primit leafa pe 7 luni. Regele se învoi greu să mă lase și numai după ce i-am făgăduit că mă voi întoarce la cel din tâi semn al lui. Și iată-mă din nou în patria mea, Florența.
Fii binevenit, Benvenuto. Ducele Cosimo de Medici, stăpânul Florenței, e gata să te ia în slujba lui.
Vino la fereastră.
Privește în piața senioriei.
Da, nu înțeleg.
Donatello, mai departe Michelangelo Buonarroti.
Prea nobile duce, eu sunt giuvaergiu. Eu modelez argintul și aurul.
Dar bronzul?
Nu știu, eu...
Marmora?
Ce vreți de la mine, prea nobile duce?
O statuie, din bronz sau din marmură, pentru piața senioriei, mai frumoasă decât a lui Donatello și Michelangelo.
Eu nu pot.
Încearcă. Am nevoie de această statuie. Perseu ucigând Meduza. Benvenuto. Ați fost din tată în fiu partizanii familiei de medici. Cred că înțelegi. Perseu trebuie să reprezinte un bărbat puternic care stârpește răul. Și răul acesta a fost pentru Florența Republica. E limpede, nu-i așa? Ei, ce zici?
Mi-e frică.
Ți-e frică? N-ai știut niciodată ce e aia frica. Ai ucis oameni, te-ai certat cu papii, ai scăpat din ghearele ciumii din castelul San Angelo. Asta n-am să o cred nici dacă mi-ai jurat pe Madonna. Haide, meștere, du-te și zidește-ți cuptoarele. Îți dau casa care vrei, bani, argint, aur. Cerem tot ce dorești. Iar răsplata pe care vei primi când statuia va fi gata te va uimi și pe tine.
O voi face. Și va fi la fel de frumoasă cu celelalte. Poate mai frumoasă.
Apucă-te imediat de lucru. Peste câteva zile să-mi aduci modelul.
Chiar mâine.
Îmi place graba asta, benvenută, dar să nu ne pripim. Vreau să-ți mai cer o lucrare. O lucrare care, într-un fel, e legată de Perseu. Vreau să-mi faci un bust în bronz.
O să-mi dau toată stăruința.
Acum îl recunosc pe Benvenuto Cellini, copilul Florenței. Mergi cu bine?
Îți mulțumesc, nobile duce.
Să vină sculptorul Bacio Bandinelli.
Excelență, excelență, aruncați banii de pomană. Ați văzut modelul?
Da, Bacio, îmi place.
A, și mie. Dar de la o bucată de ceară la statuia din piața senioriei e drum lung. Benvenuto e începător în această artă. Nu vedeți? Toarnă una câte una diferite părți ale statuii, dar nu va fi în stare să le unească în grup. Și pe urmă mi-a ajuns la urechi că Cellini își păgubește lucrătorii. Îi înșală fără pic de milă. Unul dintre ei, Bernardone, a venit chiar să mi se plângă.
Ce ai de zis, Benvenuto?
Nu doresc altceva decât să arăt invidioșilor că pot să duc la bun sfârșit lucrarea. Dar dacă signoria voastră începe să se îndoiască...
N-am spus asta.
Acest oraș, signor mio, a fost o școală a celor mai mari talente. Se știe însă că de îndată ce unul a învățat ceva, a trebuit să plece, dacă a voit să sporească gloria patriei și a ilustrului său principe. Trag nădejdea să-mi fac și eu datoria și de aceea îngăduiți-mi să plec de aici.
Vedeți, ilustrisime, recunoaște singur că nu e în stare să ducă lucrarea la capăt.
Să aibă excelența voastră grijă să nu-l lase să plece pe Bandinello. Miluiți-l chiar mai mult decât cere, căci este atât de nepriceput încât plecând ar face de râs această nobilă școală.
Excelență, îngăduiți să mă batjocorească.
Taci din gură, Bacio. Aș fi dorit să vă certați cu marmura și bronzul decât între voi.
Când am dezvelit statuia mea înfățișind un grup mitologic...
Signore, dați-mi blocul de marmură pe care l-ați făgăduit lui Bacio și am să vă dovedesc de partea cui e dreptatea. Când a dezvelit Bandinello statuia, gloata a făcut peste 100 de sonete în care spunea cele mai usturătoare răutăți. Eu am să fac un Apollo și Hiacint despre care se vor scrie 100 de ode.
Meștere Benvenuto, acum o să vedem ce a ieșit din statuia ta, Perseu.
Așezați în cuptor bucățile de aramă și bronz. Aveți grijă să lăsați între ele o trecere pentru flăcări. Metalul o să se încălzească și o să se topească mai repede.
Gata.
Ațâțați focul cu trunchiuri de pin.
Se zguduie toată casa. Băgați de seamă să nu cadă acoperișul peste noi.
Meștere,
Meștere, vântul și ploaia de afară răcesc cuptorul.
Băgați în foc trunchiuri fără încetare. Bernardino, vă-mi tocmai cum ți-am arătat și zorește cât pot, căci în curând metalul va fi gata topit. N-ai cum să te încurci, căci acești oameni de ispravă vor face canalele pe loc, iar tu, cu cele două rânci, vei străpunge cele două topuri ale cuptorului.
Așa ceva nu s-a mai făcut până acum.
Nu-i nimic, încercăm noi, prima oară.
Nu trebuie să-mi bine.
Meștere, benvenuto.
Mi-e rău cum nu mi-a fost de când mă știu. Dacă este ceva, chemați-mă imediat.
Da.
Benvenuto. Vai ție, benvenuto. Lucrarea ta s-a prăpădit și nu se află leac pe lume care să mai poată îndrepta.
Ce?
Metalul s-a închegat, s-a făcut prăjitură.
Înțeleg, m-ați trădat. Sunteți înțeleși cu dușmanii mei?
Ia seama, benvenuto.
E o trădare cât se poate de iscusită.
Dar jur pe Madonna că o să-i dau de rost și că n-am să mor până nu vă arăt cine sunt și ce sunt în stare să fac.
Te-ai apucat de un lucru pe care arta noastră nu-l îngăduie și care n-are sorți de izbândă. Așa că degeaba ne osândești.
De vreme ce n-ați știut să dați ascultare sfaturilor mele, să faceți întocmai cum vă spun acum. Nu-i nimic de pierdut.
Ce să facem? Poruncește.
Trimitem doi oameni la măcelarul Carpeta. El are remne de stejar tânăr care stau la uscat de anul trecut. Stejarul poate face un foc mai puternic decât oricare al lemn. Haide, iute! La vârvătaia acelui foc, prăjitura se va topi. Iar voi, ceilalți, fiți gata să deschideți canalele. Vă spun încă o dată, nu e nimic pierdut. Pregătiți rângile. La nevoie să avem și o turtă de cositor care să o aruncăm în cuptor. O să se topească. Trebuie să se topească. Haideți odată mai repede cu lemnele!
Doamne Dumnezeule, îmi pierd mințile. De ce întârzi atât? Băcelarul e peste drum!
Au sosit!
Mergem de vremea! Hai, în cuptor cu ele! Atâțați focul să nu apuce să se domolească! Acum o să auziți bufnitura și limbi uriașe o să țâșnească prin toate găurile! Vâlvătaia iadului să ne ardă! Să ne pârjolească! Perseu n-a murit! O să se înalțe în piața senioriei! Alături de statuile lui Donatello, Michelangelo.
Te-ai ținut de cuvânt, Benvenuto.
Întotdeauna m-am ținut de cuvânt.
A ieșit frumoasă.
Mă bucur că vă place senioria voastră.
Și cât cer pe ea?
N-am cerut niciodată un preț pentru truda mea.
Spune-mi totuși cât vrei.
N-am sperat câștiguri bănești, ci un pic de bunăvoință.
O vei avea și bustul?
Bustul ducelui Cosimo. Îl voi face. Numai un pic de răbdare. Mă simt bolnav. Bolnav și sfârșit.
Nu se poate, Benvenuto. Tu sfârșit?
Da. Aveți dreptate. Atâta timp cât pot să mai țin o daltă în mână.
Bine. Bacio Bandinelli, să cercetezi statuia aceasta și să o prețuiești la adevărata ei valoare.
Senioria voastră știe că sunt certat cu Benvenuto.
Ei și? Eu îți poruncesc să o prețuiești. Cred că ești omul cel mai nimerit.
Nobile duce, are destule lipsuri. Nu e desigur Sfântul Toma marului Verocchio, nici David al divinului Michelangelo. Și grupul meu e mai frumos, dar cu un pic de îngăduință pot spune că statuia lui e reușită. După părerea mea, această operă merită 16.000 de scuzi aur.
Cellini, îngăduiem să-ți ofer acest sonet. Perseu este o statuie minunată.
Lăsați-mă. Sunt bolnav. Vreau să mă odihnesc.
Cine ești tu?
Michele di Gora Vestri din Pieve Acropine. Am 13 ani.
Așa? Bine. Și ce vrei?
Am auzit că vreți să luați un băiat în slujbă care să vă țină scriptele.
A? Și tu ai vrea să te angajezi? Ia să vă dai scriere frumoasă. A? Ia scrie aici. Da. Da, nu e rău. Nu e rău.
Ce faceți acolo?
Un crucifix din marmură pentru... Stai jos, Michele. Te iau. Dar nu numai ca să-mi ții scriptere. Vreau să-mi scrii viața. Eu am să-ți dictez.
De când vreți să începem?
Chiar de azi. 22 mai 1557. Știi, copile, când am făptuit un lucru virtuos sau care să semene cu adevărat cu virtutea, orice om, fără nicio deosebire, ar trebui să-și povestească viața cinstit și fără ascunzișuri. Vreau să-mi amintesc atât clipele plăcute cât și nenorocirile. Vezi, eu am ajuns la vârsta de 58 de ani și simt că tot mai am ceva de făcut. Fiți fericit. Poate că asta e singura fericire. Și merg. Merg înainte.
Benvenuto Cellini.
Da. Îmi amintesc oglinda pe care a făcut-o tata în copilărie. De jur împrejur, în 7 rame rotunde, stăteau cele 7 virtuți sculptate în fildeș și în os negru. Totul era astfel făurit încât, învârtindu-se roata, virtuțile se roteau și ele, dar cu ajutorul unei contragreutăți rămâneau în picioare. Tata aplicase în jurul roții un vers latinesc: Rota sum semper, quoque me verto stat virtus. Sunt roată, deși mă învârtesc, virtutea rămâne mereu în picioare. Aceasta a fost deviza vieții mele.
Ați ascultat Viața lui Benvenuto Cellini, scrisă de el însuși. Dramatizare de Cristian Munteanu. Au interpretat Victoare Benciuc, Forie Terle, artist emerit, Mircea Șeptilici, Mircea Albulescu, Corrado Negreanu, Constantin Brezeanu, Nicolae Lucian Botez, Matei Gheorghiu, George Oancea, Traian Stănescu, Costel Constantin, Vasile Florescu, Constantin Băltărețu, Adina Popescu, Minel Kleper, Ion Pascu, Victor Ștrengaru și copiii Tache Silviu, Dan Chelaru. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.